Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen entzule, ordu bat aterriak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Asteburuna hasia politikagintzan batez ere Eusko Alkartasun alderdian bizi izan dutena, kongresua egin dute Gasteizen eta bertan ildo ofizial eta kritikoaren arteko talka agerikoa izan da. Gaur alderditik kanpo geratu dira Eva Blancoren zuzendaritzari aurre egin dion taldeko kide nagusinak. Bere biziko garrantzia izan du neurria hemen Nafarroan. Eatikat geratu baitira Maiorga Ramirez, foru parlamentaria, Miren Aranoa, Nafarroko arduraduna eta Ester Korres, Iruñeko alderdiko arduraduna. Nafarroan nagusi da sektore kritikoa, beraz, kudeak eta lan zaila izanen du hautatu berri deuten Nerea Gartziak Nafarroko arduradun berriak. Ez da egoera xamurra Eusko Alkartasunako kideen dako, hemendik aurrera gainera alderdi barruaz gain epaitegietan ere borrokatuko dena. Austuretaz solasean beraz gaur hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan. Eta austura ere nola ez, eskuinan ematen ari dena, UPN-eko disiplina batzordeak denbora gehiago eskatu du, Sergio Sayas eta Carlos García Daneroren kanporaketen gaineko behin betiko ebazpena karrikaratzeko. Bitartean, Madrilgo PP-ek bizi duen barne zandak, ondorioak izan ditzazkemen, Navarra Suman gaur Javier Esparza, alderdi popularreko haren koalizio kideen kontra egiten aditu baitugu. Nafarroako parlamentuan egin ditu aspaldiko partez adierazpenak Esparza, jarraian adituko ditugu baita gaur eledunen mailan eztabaidatutakoak, astelenero bezala Loizunea Matria lankidearen eskutik, baina gaur albiste gehiago dugu zuekin batera repasatzeko. Euskal Herria Bilduk Iruñan ospatuko du aurtengo aberri eguna, hain zuzen Amaiurko gudutik 500 urtera, indar soberanistak Euskal Herriaren buru jabetza aldarrikatuko du hiriburuan. Asteburuan osasun publikoaren aldeko manifestazio jendetsuak izan du ordea protagonismoa, ehunkarritarrek bat egin zuten osasungintza publiko duin eta osasun profesionalen lan baldintza duinen aldeko aldarriarekin. Sanduzela jauzoko bizilagunak bildu dira Las Gridillasen etxe bizitza sozialen proiektua sortzeko, auzoak dituen beharrei erantzuko dien egitasmoa dela azaldu digute. Iruñeko udala eta Nafarroko gobernuaren aurrean aurkeztu dute, dagoeneko haiekin solastu gara gaur goizean. Eta Nafarroko Orkestra Sinfonikoak talka egin du Kultura Departamentuarekin. Ez dute Barainengo auditorioan ensaiatu nahi, baina pasaden astean kontseilariak ez zituen beren eskariak aditu nahi izan. Gaur lan ikuskaritzan salaketa jarri dute musikariek Barainainen dituzten lan egiteko baldintzak salatuz. Badauek dira astelen goiz honek utzi dizkigun albiste nagusiak, ez direla gutxi, beraz goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Odei lodi desente gure zeruan une honetan, naiz eta ostarteak ere zabalak diren, zerua odeituago zegoela esnatu gara, eta euri ere izan dugu goizeko zenbait unetan hemen Iruñerrian, baina une honetan ateri da, orduek aurrera egina ala, ostarte hauek handiagoak izanen dira gainera eta arratsaldean. Eguzkiaz gozatuko dugula ematen du, dena dena izea mugitu denez, zakar ordu honetan, giroa ez da aurreko astean izan genuaren antzekoa, ez da horren atsegina izanen. Gaur gainera astelena izanik aste osorako bistadizoa ere egiteko aukera dugu, gaurko desegonkortasun honen ostean bihar aste azkenean eta ostegun goizean eguzkia nagusi izanen da. Temperaturek gora eginen dute 19 graduetaraino eta gero ostegun arratsaldean giroa okertuko zaigu. Hodeiak ugaritu eta haiekin batera prezipitazioak. Ostiralean euria egin dezake elurra Pirineotan, baina ematen duen ez fronte laburra izanen da. Larun baterako berriz ere ostarteak irekiko direla iragartzen baitigute. Asteak aurrera egin ahala zehaztuko ditugu astebururako iragarpenak dena den. Une honetan ateri Iruñerrian, odei asko, zeruan eta haizea dabil. 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak. Ordu bata eta 35 minutu direnean Igor Eskudero teknikari lanetan asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Euskal Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9984265 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko begia aztertzen dugu, baina orain begi ninia dilatatzeko tanten beharri gabe, azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webunean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian, egunero egiten dugun moduan. Giro politikoa nahasia dago azkenaldian, han eta baita hemen ere. Asteburu beroa bizi izan dute Eusko Alkartasun alderdiko kideek. Kongresua zuten Gasteizen, dagoeneko bero iristen zen kongresua, bialderen arteko aurrez aurreko talkarekin, eta are beroago irten dira bertatik, batez ere iragarrita ziren kanporatzeek aurrera egin dutelako. Egoeraren analisia eta kontakizuna eginen digu Loizuna materialankideak, Loizuna eguerdion.
Eguerdion, Eusko Alkartasunako barne austuraren auziak garapen bizia izan du bai asteburuan, alderdiak 13. Nazio Biltzarreko Kongresua egin du Gasteizen, kritikoek ez dute batzarrean parte hartu eta bilkura propio bat egin dute Gasteizen ere. Arau hauste oso larriak egitea egotzi die zuzendaritzak sektore kritikoko Eusko Alkartasunako boskidei eta alderditik 4 urterako kanporatu ditu. Sektore kritikoak hala alderdiaren demokratizaziorako talde eragilea eratu du kanporatutakoen lekuko hartzeko. Taldea osatzen duten kideek ez dute postu organikorik alderdian eta besteak beste Eva Aranguren eta Maider Beloki daude talde horretan. Zuzendaritzaren jarrera deitoratu dute kritikoek adieraziz alderdiak EH Bilduren baitan independentzia gehiago izan dezan lanean jarraituko dutela. Ester Larrañagak egin ditu bozeramaile lanak asteburuan.
Kanporatzeei, errepresioari, gure parte hartzeari ateak isteari. Horri guztiei aurre egitea ez da erronka erresa. Zilegaitasun eta behar etiko guztiarekin behar diren instantzia guztietara defendatuko ditugu gure eskubideak.
Zuzendaritzak kritikorik gabe egin du beraz nazio batzarra asteburuan, Eva Blanco izendatu dute idazkari nagusi, boto eskubidea zuten 249 konpromisarioetatik 135ek parte hartu dute eta Blancoren aldeko 134 botorekin onartu dute haren hautagaitza. Blancok gaitzetsi egin du ildo kritikoak sortutako ikuskizuna.
Atzoko eta gaurko espektakuloaren ostean argi geratu da batzuek ez dutela nahi ez hitz egin, ez eztabaidatu, ez bozkatu, ez akordiotara iritzi.
Gaur sartu da indarrean zuzendaritzaren erabakia eta Maior Garramirez parlamentaria, Miren Aranoa eta Ester Korres, Nafarroako eta Iruñeko koordinatzaileak kanporatu dituzte, aurrerantzean Nerea Gartzia izanen da Nafarroako koordinatzailea ean. Ilabete dute dena den kritikoek erabakiaren aurkako alegazioak aurkezteko. Eta krisiak Nafarroako erakundeetan zein eragin izanen duen ikusteko dago. Maior Garramirez EH Bilduko parlamentaria baita eta EA alderdia ordezkatzen zuen orain arte. Afiliazioa etenda EH Bilduko parlamentari izateari utzi beharko liokeen edo akta urtzi beharko lukeen galdetu diote gaur Adolfo Araizi eta argi mintzatu da EH Bilduko parlamentaria.
Da, Euskal Herria Bilduren hautetxi bat eta horren arabera bueno, pues parte hartuko du orain arte bezala bere talde parlamentarian berak dituen ardura guztiekin,
hau da parlamentuko mailan duen ardurarekin ere orain arte bezala lanean jarraituko duela adierazi du Araizek eta Eusko Alkartasunako barne gatazkaren inguruan ez du adierazpenik egin nahi izan. Antzera mintzatu da gaur EH Bilduko koordinatzaile nagusia Arnaldo Otegi EH Bilduren barruan zer gertatuko den galdetu zaionean.
guretzat ez du inolago eraginik edukiko. Euskal Herria Bildu mugimendu bada eta Euskal Herria Bildu alderdia daude. Gertatu den Eusko Alkartasuna, Eusko Alkartasunak konpondu beharko du, ez gu.
Momentuz beraz, ematen du denak berdin jarraituko duela talde parlamentarioan eta alderdian, hala ere, entzun duzue, arazo bat dagoela onartu du Otegik eta konpondu beharko duela EAk.
Hori Eusko Alkartasuna barruan, baina badira dagoeneko hiru aste, UPNek ere barne sutea piztuta duela. Sergio Sayas eta Carlos García Danero foru diputatuek Madrilen azaldutako alderdiaren zuzendaritzaren kontrako jarrerarengatik. Disziplina batzordea lanean ari da, haien kasuen gainean, bien bitartean, UPNeren bazkidea den, Navarrasumako kidea den PPek ere barne eztanda bizi duloi.
Javier Esparza UPNeko presidente eta Navarrasumako bozeramaileak adierazi du ostiralean alderdiko berme batzordeak alderdiei jakinarazi ziela Sergio Sayas eta Carlos García Danero diputateak alderdiko militantzia bi urte eta erdi zeteteko erabakiari aurkeztutako alegazioak ebazteko epea hiru eguneko bazena bertan bera geratu dela. Espartak azaldu du batzordeak alderdiek eurek egindako errekerimendu batzuei erantzun behar ziela eta errekerimendu horiek ebazten direnean epeak aurrera jarraituko duela, bermen batzordeak beraz dagokion erabakia hartuko du. Orduan. Navarrasuma koalizioak baina bi barne gatazka bizi ditu, batetik UPNerena eta bestetik Alderdi Popularrarena. Oso kritiko azaldu da azken honekin Esparza.
Yo no me siento representado por esta forma de hacer política.
Hitz hauek esan ondoren Navarra etorkizuna zalantzan ote dagoen galdetu diote, ezetz dio konpromisoz lanean ari direla eta horrela jarraituko dutela.
Javier Espartzaren adierazpenak aspaldiko partez Nafarroko parlamentuan aditu ditugu gaur eledunen mailan aspaldi alderdi guztiak lantzen aritu diren transizio energetikoaren legea zere bai solastu dira fiskalitate berdea da urrengo eztabaida.
Landa garapenerako eta ingurumeneko parlamentuko batzordeak asteazkenean amaituko du bai klima aldaketaren lege proiektuaren tramitazioa zerga sistemaren gaiari helduko diote azken saio honetan legeari lotutako gairik garrantzitsuena geroa bai EH Bildu eta Aldugunen iritziz Usue Barkos geroa bai.
Europar Batasunak marraztutako transizio energetiko plan horretan ezinbestekoa da gure ustez, geroa bairen ustez, fiskalitate berdea, eta hortaz esan bezala gobernuaren posizioa eskatu nahi dugu eta agerian utzi.
EH Bilduk berriz lau emendakin aurkeztuko ditu gaiari lotuta, horietako bat fundazioaren eta babes jardueren tributu araubidea ezartzen duen foru legearen moldaketa proposatuz bideratuko dute, beste hiruak berriz batzordean bozkatuko dituzte Adolfo Araiz.
Planteatzen duguna da, zerga sisteman berbideratu beharko dela eta Nafarroak dituen ahalmenen arabera fiskalitate berdeak bere tokia izan beharko duela, gai garrantzitsua da.
Haien azken jarrera, emendakinen bozketan ematen den emaitzaren araberakoa izan dugu dela azaldu du Araizek, ez dute askorik espero, hala ere, eztabaidan oztopo gehien jartzen dituena UPN izan dela azaldu baitu Araizek. Alduguk berriz zuzenketa bat aurkeztuko dio lege proiektuari hiru helbururekin. Kutsatzaileenek gehiago ordaintzea nahi dute, murrizketa fiskalak pobrezia energetikoan bizi direnentzat eta lehenengo sektoreko garraiolarientzako konpentsazioak.
Eta berriz ere, erlijio irakasgaiarekin bueltan parlamentuan, Navarrasumak hartzapezpikoaren menpeko irakasleak babestu nahi baititu parlamentuan, eta kasu, aliantza politiko berriak sor baititzazke eztabaida honek.
Lomlo hezkuntza legeak erlijioa irakasten dutenen etorkizuna kolokan jarri duela deitoratu du eskuineko hirukoak bai, eta haien lanpostuak legez egonkortu nahi ditu. Geroa bai, izan da lege proposamenaren alde argiki mindatzatu den alderdi bakarra. Gobernuarena da ardura geroa bairen ustez, eta ark aztertu beharko luke zeregin, baina ginen ez balu, prest daude alde bozkatzeko. Horrela, PSNek UPNerekin egindako akordioa kritikatu berritan, eskuinarekin lerrokatuko litzateke geroa bai. Ez direla gauza berdina esan duzu Barkosek dena den, herritarren interesak dituztelako haiek helburu eta ez interes alderdikoiak. Ambiguago agertu da prentsaren aurrean berriz alderdi sozialista. Ez du hitzez hitz zehaztu nahi izan zer bozkatuko duten, baina zehaztu du Ramon Altzorrizek administraziorako sarbidean berdin gaitasuna, gaitasuna eta meritua kontuan hartu beharko liratekeela. Hartzapezpikoak kontratatutako langileak dira erlijio irakasleak. Kritikoenak EH Bildu eta Ezkerra izan dira kontra bozkatuko dute eta Alduguk ez du zehaztu ze jarrera hartuko dute.
Mi esker Loizune, hori Nafarroko parlamentuan baina kronika politikoa gaur ere EH Bilduren egoitzan izan du arretagune kronika politikoak. Bertan gaur alderdiko mai politiko nazionala bildu baita eta iragarpena egin dute horren ostean aurtengoa berreguna apirilaren 17an izanen denan Iruñan ospatuko du Euskal Herria Bilduk Bakartxorruiz EH Bilduko Nafar parlamentaria da.
Iruñan egiteak badauka garrantzia handia, badauka kutsu berezia guretzat Euskal Herriko hiriburu historikoan argi eta garbi, argi eta ozen, esango dugulako hemen badela herri bat, badela kultura bat, badela hizkuntza bat, egundaino iraunduena herri gogoari esker. Eta oztopo guztien gainetik, eta azken aldian ere, ba, gure kulturaren kontra, gure hizkuntzaren kontra ere pairatzen ari garen eraso hoien gainetik, zonifikazioen gainetik, zailtasun eta atzera pausuen gainetik bizirik dagoen herria, kultura eta hizkuntza badugula.
Aurten, 2022 urte honetan, 500 urte betetzen dira Amaiurko gudoaz, Amaiurko bataiaz, eta inzuzen horri helduta, Iruñan aberrieguna ospatzearen garrantzia azpimarratu du EH Bilduko Arnaldotekik.
Endala 500 urte, hemen burujabetzaren inguruko leia bortitz bat eman duzen, orain dela 500 urte Amaiurreko gatazka egon zen, orain dela 500 urte Gaztela eta Nafarren arteko burujabetzaren talka hemen emandu zen, Euskal Herriaren talka guretzat Gaztelarekin, eta zentzu horretan esan dezakegu 500 urte berandago hemen gaudela, Iruñan gaudela, gure hiriburu historikoan gaudela, eta nolabaiteko mirari laiko baten testigantza egitera gatozela.
Apirilaren 17an aberriegunean Iruñeko kaleak bete nahi ditu Euskal Herria Bilduk burujabetzaren aldeko aldarriarekin. Bada, asteburu honetan bestelako aldarrikapen batzuk bete dute Iruñeko kaleak. Pandemia osteko manifestazio jendetsuenetarikoa izan da pasaden ostiralekoa, osasun sistemak bizi duen egoera larriaren isla. Ehunkarritarrek erantzun zioten osasun publikoaren defentsarako plataformak egindako deialdiari, batez ere Nafarroko gobernuari zerbitzu duina izateko baliabide aurrekontu nahikoa jar dezala eskatzeko. Lazaro Lizalde plataformako bozeramailea da.
Denbora luzean zehar esan digute, ba, aldatuko direla gauzak, ba, Europako funtsak etorriko direla eta gauza asko aldatuko direla, baina iaz, duela gutxi, onartu ziren aurrekontuetan ez da isladatzen, ba, igoera hori, iazko diru bera dago eta gure utxuneak jarraitzen dira. Batez ere, oinarrizko osasun laguntza edo lehen arretan daude aulezi handienak.
Zerbitzua eman alizateko osasun langileek lan baldintza duinak izan behar dituzela aldarrikatu zuten ozen.
Populazioak ezin duela osasun etxeetan sartu eta sartzen ahalmena zabaldu egin behar dela, baina hortarako ere baita ere egin behar dena da langilegoaren egonkortasuna izatea. Jendea arreta ona jasotzen alizateko lanpostu finkoak izan behar dira, eta 160 dira temporalak edo egonkorrak ez direnak. Ordun, betiko jarraipena ematen alizateko ez da posible dagoen jendearekin egitea. Profesionalak oso nekaturik daude, jendea oso nekaturik daude, eta ikusten duguna da presupuestoak, aurrekontuak aldatu egin behar direla, osasun sistema publikoa eraldatu behar direla beste modu batez.
Aldarrikapen honetan bidelagun izan zuten gehiengo sindikala, langileen egonkortasunarekin eta baldintzekin kezkatuta bai daude. Maider Uarte, Ela Imanol Karrera Lab Sindikatua.
Pandemia garai honetan langileek kriston lankarga izan dute. Ikusi dugu nola langile falta handia dagoen osasun bidean. Ikusi dugu nola langileak eren ez diren iristen hiritarrek behar dituzten beharrak asetzera.
Langileon eskubiak defendatzera. Beharrezkoa da beraiek ondo egotea, lan baldintza duinetan, gu ondo zaintzeko.
Ahotsa.infoko lankideek bildu zituzten asteburu honetako protesta hauen ahots eta doinu guztiak. Lan gatazka berezi baten berri ere emanen dizuegu jarraian. Duela pare bat aste kontatu genizuen, Nafarroko Orkestra Sinfonikoko musikariak kexu zirela entsegu lokala Barainengo auditorioan ezarri zaielako. Iruña, Noain, Mutiloa eta Atarrabiako beste lokal batzuetatik pasa eta gero. Musikariek baluarte erabili nahi dute, egoitza moduan, egoitza egonkor moduan, horrela eskatu diote kultura kontseilariari, baina pasaden astean Rebeka Esnaolak parlamentuan argita garbi esan zuen, Barainengo auditorioan 10 urterako akordioa sinatu dela, hain zuzen, orkestrari egonkortasuna emateko helburuarekin, beraz, epe laburrean ez dago musikarien eskariari erantzuteko asmorik. Gaur orkestrako enpresa batzordeak erantzun du, gobernuaren ezezko honen aurrean, lan ikuskaritzara joan dira, Barainengo auditorioan dituzten lan baldintzak salatzera. Aritz García de Albeniz da musikarien bozera mailea.
Pues entre otras cosas la temperatura y la luz en el lugar de ensayos habitual que es
haien jardunerako temperatura targitasuna ez direla egokiak salatu dute, entseguetan 30 gradutara iristen direlako eta argiak baxuegi daudelako partiturak irakurtzerako orduan, soinu volumenaren gaineko azterketa ere egitea eskatu dute.
También estamos pidiendo que se repita una medición de ruido que se efectuó en octubre del año pasado. Ya que los delegados de riesgo
musikariek aurrez aurreko erronka bota diote kontseilariari eta departamentuari eta egoitza aldaketarik gertatu ezean haien kontratuak ere berrikusiko dituztela iragarriko dute, bi aste hauetan ez da kultura departamentuarekin hartu emanik izan salatu dute Nafarroko Orkestra Sinfonikoko bozera malek. Orain, tokiko informazioare bai emanen dugu. Izan ere, Iruñerriko mankomunitateak iragarri du edukiontziak elektronikoki zabaltzeko sistema edatzearen bigarren faseari ekingo diola. Gai organikoetarako eta gainerakoen frakziorako edukiontziak elektronikoki zabaltzeko sistema edatzearen bigarren fasea hasiko du mankomunitateak martxoaren amaieran. Bi hilabetean edukiontzi berriak ezarriko dira Barainainen eta Iruñeko hainbat eremutan. Ipar Etxabakoitzen, martxoaren 28an, Ego Etxabakoitzen, Mendebaldean, Jamagutzin eta Nafarroko Unibertsitatean apirilaren 18an, Donibanen maiatzaren 2an, Iturraman maiatzaren 16an, Abejera, Zazpilagaina, Arrosadia, Sadar eta Nafarroko Unibertsitate publikoko zonaldean maiatzaren 30an izanen da. Gogoan izanen duzunez, sistema berri hori edatzen joan zen aurreko irailean, eta Mendillorrin, Sarriguren, Zabalgunen, Beloson, Lezkairun, Herripagainan, Arrosadiako zenbait zonaldetan eta Mutiloan dagoeneko 35.000 txartel banatu dituzte. Bigarren etapa honetan beste 45.000 etxebizitzara iristea nahi du Iruñerriko mankomunitateak 2023aren erdikaldean erabate edatua egon arte, sistema hau erabat edatua egon arte. Badakizue, txartel elektroniko bitartez edo mugikorraren aplikazio bitartez irekiko direla hemendik aurrera edukiontzi marroiak, organikoen edukiontziak, eta horretarako Iruñerriko mankomunitateko langileek emango dituzte txartelaz, etxez etxeko bizitak eginen dituzte eta etxe bizitzari bakoitzari bi emango dizkiote. Bestela ere, 9848-4242 telefono zenbakian hauek eskatzeko aukera badago eta informazio guztia eskuratzeko aukera badago. Arnasa hartuko dugu, zutabea adituko dugu, iritzi zutabea adituko dugu, gaur Garat Gazteluk, hain zuzen politika mailan dauden banaketei buruzko zutabea prestatu baitigu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Lan erreformaren bozketak UPNren baitan sortutako krisialdiaren ondoren, eta hau oraindik bideratua ez dagoenean, Navarra Sumaren parte den beste kide nagusiaren baitan izan dugu eztanda. Madrileko eskuineko prentsaren bitartez, Ayuso eta Casadoren arteko norgehiagokak lehen planoa hartu du. Haien arteko lehia ez da berria, baina orain arte ez genuen ikusia era hain gordinean. Eta deigarria da ere, alderdiaren lehendakaria den Casadok, militantzia eta botere mediatikoengandik jaso duen trataera. Eskuineko prentsak bere dimisioa eskatu du modu argian, eta atzo Genovako peperen egoitzaren inguruan bildutako jarraitzaileek Casadori traidore edota santxista izatea leporatu zioten. Nire ustez, bai UPNek eta bai pepek bizitako egoerek badute harremana. Azken finean, azken urteetan arduratuagoak izan dira, Boxek ordezkatzen duen eskuin muturrarekin lehiatzen, eta horretarako Ayuso edo Saias bezalako profilak indartu dituzte. Eta haien oinarria, askotan gezurren bidez ere, erradikalizatu dute. Eta orain, PSN-rekin akordioa egin edota Ayuso bezalako profila indargabetu nahi izan dutenean, elikatu duten egoerak kontra egin die. Honen ondorio zuzena, egoera honek, dakarren okerrena, eskuin muturraren indartzea da. Azken batean, eskuineko beste alderdiek barne liskarretan indarrak galtzen dituzten bitartean, haiek besteek elikatu duten erradikaltasunari esker hasten dira.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9 3 8 3 3 0 3 0 3.
Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak ezagutu nahi, orain inoiz baino errazagoa da. 2022an zerbitzua euskaraz eskaintzen duten establezimenduen zerrenda osatu dugu Karrikirin. Etorri eta jaso zure liburuxka dendan bertan. Informazio gehiago, irubebikoitz.karrikiri.eus atarian. Denon artean, euskal hiztun komunitatea indartzen. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xabier Karrika lau.
Eta zuek denok urgazi bat.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zara entzule, astelenero bezala kiroltartea zabalduko dugu. Asteburuan gizonezkoen osasunak liga jardunaldia izan baitu eta kasu honetan Atletico de Madrid taldearen kontra zein izan zuen garaipenik lortu hemen etxean Sadar futbol zelaian. Zuzeneko kontakizuna egiten aritu zen Josu Ganuza gure lankidea eta gaur partidaren kronikare bai egin digu. Josu, eguerdion.
Eguerdion, Aritz. Gorritxoek ezin izan zuten Madrilgo Atletico mendean hartu jaitsiera postuekiko 12 puntuetako tartea, baina mantentzen dute Gorritxoek. Ez zuten partidu ona egin eta Osasunaren utxek baldintzatu zuten erabate emaitza. Diego Pablo Simeoneren taldeak agintea hartu zuen hasieratik eta huts eta batekoa lehendabiziko minutuan lortuta ongi defendatu zuten gero. Inoiz baino erdiraketak gehiago egin zituen Iago Barrasateren taldeak, baina ez zuten lortu baloirik sareratzea. Hala baloratu zuen berriatuako entrenatzaileak emaitza.
Mazkenen emaitza hausiedat onartu enbiar, ez? Nik uste dute ba erabak garrisi izan dela hasierako jokaldi hori, ez? Euren gol hori eta hortik aurrera plan aldatu inda batez beurena. Nik uste taldi gero ondo gondela eta bueno, balai uki dugu eta aukerak uki dugu, pena bat izan da berdinketi ez lortzi. Akatz bat egin dugu bigarren enduzku eta hortik aurrera ja bai izan dela gatxau egutzako.
Polemikarek ez zen falta izan larun bateko norgehiagokan, baina oraingoan epaileen erabakiek ez zuten Osasunaren alde egin. Madrildarren lehen golean Sergio Herrerari eginiko balizko falta bat eskatu zuten etxekoek, baina ez dirudi Suarezekin izandako kontaktua nahikoa izan zenik atezainaren utxa eragiteko. Lehen zatian ere Madrilgo Atletikoren arean bi penalti eskatu zituzten Gorritxoek. Lehena zurigorrien atzelari batek David Garziaren aurpegira beso eramateagatik eta bigarrena Budimirri eginiko zangotraba batengatik. Ez bata ez bestea ez zituen berrikusi epaileak bar pantailan. Esan bezala, 12 puntuko aldea mantentzen du Osasunaren gizonezkoen taldeak jaitsiera postuekiko eta 7 puntura ditu orain Europako postuak. Iago Barrasatek argi esan zuen aurrera begiratzen jarraitu beharra dago.
Esto gobitzen ez bera, ez gora, aurrera, gobitzen dugu, aurrera, eta ondo entrenau eta noetako partidu oine preparau, hori da, ba, bueno, burun daukegunez, elkapenai kasu geixerik egin barik, 32 puntu daukeguz, hori bai, garrantzitsu da, eta aurrera jarraitzu da.
Urrengo partidua Errealaren kontra izango dute Donostian eta aste honetan ikusi beharko da Iago Barraseteren kontratu berritzeari buruz nobedadarik ote dagoen.
Mi esker Josu, Kirol Kronika honengatik, alaxe iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak dituzu entzule. Gerarte.